Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Беларуская культура за мінулыя 7 гадоў нічым значным і новым не прагучала ані дома, ані ў шырокім свеце. Такі вынік дзяржаўнай палітыкі ў дачыненні да культуры. Яшчэ 5 гадоў такой палітыкі нацыянальная культура не вытрымае. Мы перастанем пазнаваць яе, мяркуе Сергей Дубавец. У перадачы ўдзельнічаюць пісьменнікі Віктар Шніп і Андрэй Федарэнка, музыкі Лявон Вольскі, Александр Кулінковіч і Александр Памідораў, мастак Міхал Анем Пандыстаў, журналісты Святлана Курс і Зміцер Падбярэскі, гісторык Генад Саганович. Для мікрафону аўтар перадачы Сергей Дубавец.
Гэтым летам у Беларусі, куды не заедзеш, усе гавораць пра восеньскія выбары, што ў горадзе, што ў вёсцы. І, мабыць, кожны, хто больш-менш уважліва сочыць за падзеямі, сустракаецца з пытаннем, за каго галасаваць. Пытаюцца сваякі, старыя знаёмцы, выпадковыя спадарожнікі. Асабіста я на гэты конт прыдумаў такое клішэ адказ. Падумайце пра свае асабістыя планы або мары на бліжэйшы год альбо 5 гадоў. Разважце, што вам дзеля здзяйснення тых планаў і мараў спатрэбіцца. І тады паспрабуйце ўявіць, ці рэальна гэта пры цяперашніх абставінах. Досведу такога жыцця, як цяпер, у нас ужо 7 гадоў. Калі ўявіць удалося, галасуйце за працяг. Калі не, за альтэрнатыву. Так яно даволі проста складаецца на ўзроўні канкрэтнага чалавека. Яшчэ прасцей на ўзроўні нашай нацыянальнай культуры, якой за апошнія 7 гадоў на дзяржаўным узроўні абвешчаная анафема. Калі газеты называюць Філіпа Кіркорава зоркай отечественнай эстрады, у тэлевізары лацінаамерыканскія страсці з водарам кавы, на FM суцэльная Брытні Спірс, міжволі задумаешся, хто ты сам такі і да якой культуры належыш. І ўвогуле, ці культура гэта? Вось пад рукою апошні нумар часопіса «Нацыянальная ідэнтыфікацыі» пад назваю «Беларусь». Заголовак артыкула «Із чыво же здзеланы нашы мальчышкі». Перагортваю старонку і пасярод фотарэпартажу з рынку бачу здымак, на якім побач два твары з усмешкамі. Твар жанчыны-прадавачкі і лыч ад свіное тушы. Такія вось дасягненні ў галіне культуры ў шырокім яе сэнсе. Дзеля параўнання згадваю, што за гэты самы перыяд у суседняй Польшчы дзяржава стварыла нацыянальны спадарожнікавы тэлеканал «Палёнія», а ў Расеі такі самы канал «Культура». Уключаеш і бачыш, хто ты такі, адкуль і на чым вырас. Што да нас, дык мінулая сямігодка адметная яшчэ тым, што нічога новага і значнага за гэты час у нашай культуры не створана. Нічога, што б праславіла нас у свеце. Затое дашчэнту разбураная гіерархія каштоўнасцяў савецкай пары. Усё сапраўды жывое, традыцыйна шанаванае і беларускае апынулася ў апазіцыі і ў эміграцыі. У выніку мы патрапілі нібы паміж дзвюх беларусяў. Той, дзе наш статус пісьменнікі-літаратары, і той, дзе мы, нікому па вялікім рахунку, не патрэбныя сябры маргінальнага літаб'яднання. Дзе мы музыкі, удзельнікі шоу-бізнесу, і дзе мы гурт, які выконвае вельмі спецыфічную музыку на спецыфічнай мове і галоўным чынам для сябе. Гэтыя дзве Беларусі і ёсць тое, між чым будзе выбіраць культура. У сённяшняй перадачы я б паспрабаваў запытацца ў прадстаўнікоў гэтай самай культуры пра тое, што яны запланавалі сабе на бліжэйшыя год і 5. І што спатрэбіцца для здзяйснення іхніх планаў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтарская перадача Сергея Дубаўца.
а пытанне пра планы на будучыню я папрасіў зрабіць з Дмітра Бартосіка. І першы, хто яму патрапіўся, Віктар Шніп, паэт, а таксама аўтар праекту «Сабачыя гісторыі» у нашай Ніве.
Я б хацеў, каб ты падзяліўся сваімі планамі на бліжэйшы год ці 5.
Ну, бліжэйшых 5 гадоў цяжка сказаць, але, відаць, недзе год, два, тры з творчых планаў, так, каб як-небудзь выдаць «Сабачыя гісторыі». Пакуль яны, верыцца, жывыя, пакуль мянейшае некае ёсць скажаданне, так вот хацелася б гэта зрабіць. І акрамя ўсяго яшчэ хацелася б, калі не сёлета, дык хоць у наступным годзе адпачыць нармальна, то я апошнія гады 4 ў адпачынку бываю толькі па 10 дзён. І то проста нават у рэдакцыю прыходжу тады, калі можна было сядзець дома. Хацелася б пабыць у вёсцы цэлы месяц, паглядзець, як прыкладна красуюць кветкі, як закрасуюць, як завянуць. Вот бачыць дзе ты ўвесь час, успомніць сваё дзяцінства, вярнуцца ў той час. Бо у горадзе сядзіш сярод тых каменняў, тут так пары года не бачна. Ці лета, ці зіма, ці восень, ці вясна. Яно нека такое ўсё пылам пакрыта і ўсё. А ў вёсцы, там, дзе я нарадзіўся, ўсё яркае, ўсё жывое, ўсё наша, беларускае. І калі ўжо такое пафантазіраваць, дык хацелася б і грошай крыху зарабіць за гэты час. Каб таксама выдаць якую-небудзь кніжку, бо дачакацца, што недзе там у нейкім выдавецтве дзяржаўным выйдзе, то не выйдзе, дык вось пасля яшчэ у мяне там ёсць кніжка з жонкай, такая словы там от прыкладна камяні, агонь, там такі вось недзе у нас напісана ўжо на добрую кніжку з добрымі ілюстрацыямі таксама.
Што табе для гэтага трэба, каб гэты план здзейсніўся?
Ну, у першую чаргу грошы. Без грошай нічога не будзе на сённяшні дзень. Жаданне ёсць, гэта мала. Зарабіць таксама ў нас асабліва не заробіш нідзе. Я бы ты не шукаў там нейкіх спонсараў, сам бы зарабіў. Але баш магчымасці такой асабліва няма. На жаль.
Такім чынам, у кутку жаданняў нашай сённяшняй перадачы ўжо ёсць выданне пары кніжак і адпачынак у роднай вёсцы. А патрэбныя для вырашэння гэтых задач грошы. Наступным суразмоўцам з Дмітра Бартосіка быў яшчэ адзін пісьменнік – Андрэй Федарэнка, аўтар нядаўняя аповесці для падлеткаў «Шчарбаты талер».
Дарагі, я ніколі не планую на 5 дзён, нават не тое, што на 5 гадоў. Гэта могуць быць толькі такія чыста фантазыі і не больш. Ну, творчыя планы, хацелася б напісаць аповесць дзіцячую яшчэ адну. Тыпа, можа быць, працяг свайго шчарбатага талера, а можа быць нешта ў такім жа ключы з іншымі героямі, але такімі ж вот падлеткамі, тайнэйджэрамі. Ну, на гэта разлічваю гады 2. У жыццёвых планах, як ні дзіўна, яшчэ і вынікі гэтых выбараў бліжэйшых паўплываюць. Тут я не ведаю, што рабіць тут. Ад выніку, можа быць, давядзецца кудысьці з'язджаць, можа быць, давядзецца жыць тут, але для гэтага трэба ламаць і псіхалагічнае жыццё, і нават фізычнае. Можа быць, з'ехаць у вёску, можа быць, з'ехаць увогуле за межы.
А што табе трэба для выканання гэтых планаў?
Мне сорамна прызнавацца, але грошы на першы месцы. Мне здавалася, каб іх хоць крышку было больш, нашмат лягчэй было б пісаць і жыць, і планаваць грошы на першы месцы. Нават здароўе можна купіць за грошы. Як бы прымаўкі нам не тлумачылі адваротнае.
Пасля размовы з пісьменнікам Федарэнкам у кутку жаданняў цяперашняя беларуская інтэлігенцыі паболела яшчэ на адну кнігу, на якую таксама патрэбныя грошы. А асабістае жыццё будзе залежаць ад вынікаў выбараў, якія могуць і да эміграцыі давесці. Наступны, з кім гаварыў Дмітра Бартосік, Аляксандр Памідораў, музыка, удзельнік нядаўняга праекту «Я нарадзіўся тут». Вось ягоныя планы.
Асабістае такое пытанне. Я ніколі пра гэта нікому не кажу. Гэта зразумела, запісаць што-небудзь і выдаць гэтым, у тым сэнсе, каб гэта выдаць прыстойна. Ну, хаця б на ўзроўні таго, што вось апошнім часам вось мы супольна выдалі гэты праекцік. Ну, каб яшчэ лепей было што-небудзь. Я не маю на ўвазе супольны праект, а маю на ўвазе сваё нешта ўласнае. Ну, зрабіць які-небудзь такі рамонцік у хаце, нарэшце. Хоча за пошний ремонт не так шмат часу пройшло, але вже час. Доїхати нарешті до свого літища, на якому не було вже роки два. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, а так, коли про надалі казати, він так може виграти яку-небудь гучну судову справу, безумовно виграти лотерею, розкрутити чи поудільничати у льосі яких-небудь талановитих виконавців, маю на увазі сучасні гурти. Очинити свою маленьку таку пітійний такий кабачок.
Що тобі в першу чергу треба для виконання плянів?
Умови гульні.
Олександр Помідоров планує зробити свій особистий музичний проєкт, а так само посприяти молоді і відчинити свою кав'ярню. А потрібні для цього умови гульні. На мою думку, це трапний відказ, бо менавіта відсутність умов у гульні і визначає сьогоднішній заняпад культури, сьогоднішню паузу, у якій кожен гуляє на своє особисте розуміння і господарить у ситуації не закон, а чиновник. Зусім логічно ті умови гульні розглядати як правовий документ, скажімо, закон об культури, який б регулював гэтую сферу і перед яким усе былі б роўныя. Музыка Лявон Вольскі таксама хоча адчыніць сваю кавярню.
Пляны такія, як і жывёльны свет Беларусі, багатыя, разнастайныя у мяне. Вось Памідор сказаў, што ён кавярню хоча адчыніць. Я адразу згадаўся, што мы таксама думалі пра гэта, адчыніць кавярню Мроя, дзе прадавалі б лёгкія наркотыкі. А таксама удзельнікі і міністры гурта НРМ стаялі б на разліве ў пэўны час. Размаўлялі б з народам, ведалі б ягоныя чаяння, ўсе. Гэта была такая даволі такі вар'яцкая ідэя, але потым высветлілася, што гэта можна, у прынцыпе, зрабіць, таму што у знаёмага дырэктара прадюсерскай агенцыі якбы з'явіліся такія магчымасці і месца, якбы і грошы для таго, каб гэта здзяйснілася, але пакуль што ўсё гэта пад пытаннем, канешне, вялікім. І можа быць, у наступным годзе ці праз год проста будзе нейкая такая кавярня, дзе мы будзем адзін раз на тыдзень, напрыклад, я буду разліваць там мяшаць кактэйлі, разліваць піва там і так далі. І абшчацца з народ. Потым у плянах творчых зараз раскрываю все карты. Такое довольно шикованное выдание антологии, как шматтомник выдается, звичайно, такие прозаичные або поэтичные антологии Мрови. С самого початку, самые поганые аматорские записи еще. С самых поганых до самых опошних. 93-го года, как бы собрать все, что было у Мрови зроблено для таких коллекционеров. Зробить такое богатое выдание, как бы. И мне бы хотелось зробить это все такое, как потребно у кордоне, как было оно с таким золотым тиснением, как бы такая спадщина музычная, культурная.
А что тебе треба для здійснення этих плянов?
Перший импет потребный и вольный час поболей. Ничего не треба. Поменяй бы якорости до життя.
Следом за Лявоном Вольським Змітер Бартосік задав своє питання ще одному музику, лідеру гурта «Нейродзюбель» Олександру Кулінковичу.
Поділіся, калі ласка, своїми планами на ближайший год 5.
Нема планов на ближайшие 5 годов, а вот на полгода есть. Я планую отыграть тур по моей родине и проголосовать.
Что тебе потребно, как отыграть этот тур?
Здоровье. Только здоровье.
Теперь у кутку жаданняў нашей передачи з'явілася проголосовать. А сярод умоваў здоровье. Адзіная жанчына ў сённяшнім апытанні – журналістка Святлана Курс. І адказ яе зусім жаночы.
Падзяліся сваімі плянамі на бліжэйшы год ці 5.
Я выявіла, што беларусы баяцца адказаць на гэтае пытанне ўсе без выключэння. Ну не амерыканцы, яны баяцца планаваць сваё жыццё, каб не сурочыць. Я ўжо больш амерыканка, чым беларуска, я спадзяюся паводле. Таму я распланавала ўсё вельмі дакладна. Я хачу яшчэ адное дзіця. Я хочу написать книжку «Середней величини», сторонок на 100, присвеченную початку тысячагоддзя у Беларуси, житчу жанчын у Беларуси. И я обовязково хочу досягнуть вершиню своей творчести, потому что мне будет 33 года за эти 5 годов. Я лечу, что это взрост правды Христовой и вельми важны. Вот чего я хочу досягнуть. Ну і натуральна, я хачу, каб у мяне была машына, я ўмела яе вадзіць і больш не залежала ні ад кога, ні ад чога. Вывучыць ангельскую мову, давесці да ладу сваю нямецкую, перакласці 7 тамоў Густава Герлінга Грудзінскага. Що?
Што табе трэба для выканання гэтых плянаў у першую чаргу?
Час і разуменне мужа. Ну і натуральна яшчэ грашовыя сродкі, якія я сама і зараблю.
Святлане курс, для здійснення мараў патрэбнае паразуменне мужа і грошы, якія яна заробіць сама. Відаць, добра было б, каб гэтак незалежна мог існаваць кожны. Але што рабіць, калі зусім не кожная журналісцкая праца можа дастаткова забяспечыць творчае памкненне беларускага інтэлігента? Пра гэта Змітру Бартосіку распавёў Зміцер Падбярэскі.
Я вельмі не люблю загадваць наперад, асабліва ўлічваючы тое, як мы зараз жывем, у якіх умовах, і таму всякія гэтыя прагнозы, это трошкі не для мяне, шчыра кажучы. Але што, канешне, хацелася б яшчэ адну кніжку выдаць, але я гэтую, з гэтай кніжкай павіс, не магу ее здаць у магазін, і таму не магу сабраць грошы, каб наступную выдаваць. Канешне, хацелася б знайсці магчымасць сесці дзе-небудзь, забурыцца і напісаць тое, што я даўно хацеў, вялікі твор, але просто жыццё не дае недзе засяродзіцца, таму што змушаны зарабляць штодзённа на хлеб. І адарваць ладны кавалак часу, это значыцца, ну просто так, это без штаноў праз некаторы час застацца. А так, ну цяжка загадваць. Хачу жыць цікавым жыццём, скажу такімі агульнымі словамі. Я спадзяюся яшчэ паездзіць па розных фестывалях, нашых музыкантаў павазіць, паглядзець, што выконваецца за мяжою. Вось бадай усё.
Што табе трэба для цікавага жыцця?
Для цікавага жыцця мне трэба ў першую чаргу, каб мая работа прыносіла мне столькі сродкаў, каб іх мне хапала толькі за таго, што я працую ў адным месцы і займаюся толькі адной справою. Калі такога няма, значыцца, я змушаны працаваць за той час, які мог бы накіраваць на тое, што мне цікава, тое, што мне хочацца рабіць і пісаць. А зараз такой магчымасці няма, на жаль.
Не дзіўна, што амаль усе з нашых сённяшніх апытаных плануюць напісаць і выдаць кнігі. А Зміцер Падбярэскі хоча ўвогуле жыць цікавым жыццём. Падобны адказ у гісторыка Геннадзя Сагановіча. Што яму патрэбна для здзяйснення ягоных плянаў?
Фактычна буду развітвацца з вчарашнімі планамі. Вось нядаўна здаў нарыс гісторыі Беларусі, сінтэзу, якая, ў прынцыпе, і не была такой працай для задавальнення адпрацоўка. І зараз адчуў такую радасць, проста хмель ад свабоды. Прышці бяруся дарабляць кніжку пра барадачоў. Гэта фактычна пра Тэўтонскі ордэн і Беларусь, ці яго стасункі з вялікім княствам літоўскім. У бліжэйшыя месяцы ездам таксама. А потым ізноў жа збіраюся зрабіць тое, пра што даўно думаў. Фактычна, хочу кожны год па кнізе Таўстой здаваць. Наступная кніга будзе пра Хмельніччыну ў Беларусі. Гэта трошкі раней, чым тая вайна Алексея Міхайловіча. Буду так ось апускацца храналагічна. А за кнігай пра Хмельніцкага таксама у нас ўжо фактычна на трэці год буду здаваць кнігу пра смуту ў Беларусі. Ключавыя рэчы, таму што 17-е стагоддзе было зломным і пачалося ўсё недзе са смуты. А там буду, мне хочацца проста абсалютна іншыя ракурсы знайсці ў гісторыі. Але я кажу, лепей не буду срочваць. А яшчэ, натуральна, даўняя патрэба папросту цякчы ад гэтай мітусні і начытацца. Тую гару літаратуры, у якую склаў самыя патрэбныя кнігі, урэшце перачытаць. Вось і ўсё. Ну, натуральна, яшчэ хочацца давесці да ладу хату, там наведаць сябра у Нью-Йорку, бо даўно хачу.
А што табе трэба для выканання гэтых плянаў?
Мне ўсё ёсць цяпер. Я сапраўды адчуў, што вось цяпер магу. Ужо ёсць дастаткова досведу у галаве. Здаецца, хапае таго, што мне было патрэбна. Адно толькі уцякаць ад мітусні і тварыць, і ўсё.
Каб здзейсніць свае задумы, Геннадзю Сагановічу трэба ўцячы ад мітусні. Таксама, згадзіцеся, не грамадскі адказ, а больш прыватны. А вось у мастака Міхала Анімпадыстава плянаў няма. І як ён перакананы, быць не можа.
На пяць у мяне няма ніякіх планаў, і на год таксама няма. Я ўвогуле не планую, на месяц наперад я нічога не планую. Мне на тыдзень цяжка планаваць, тым больш на такі доўгі тэрмін. Так што, на жаль, нічога няма.
А чаму ж іх няма?
планов?
Ну, это как бы самая главная проблема, думаю, не только для меня, а вообще для громадства, потому что как бы планов нема не только меня, у планов нема и у всего громадства, и планов нема Украины. Если вы можете сказать, что мы будем робить про год, что Украина будет робить про год, альбо про 5 годов. Мне кажется, никто не может этого сказать. Люди просто не ведают, какое громадство мы будуем, а каким накерунку рухается это громадство. И тому натурально, как бы, приватные планы, вельми тяжко соотносить с развитием Украины. Мне кажется, что большинство людей живет именно это так. У любом громадстве, я думаю, что будущее – это вельми значная частка нашего життя сучасного. А на Беларуси неяк эта тема находится на периферии громадской думки. И никто серьезно в уголе не разважает про будущее. И по великим рахунку мало кто верит в эту будущее. И это, ну, великая проблема. Так само это свечит про то, что громадство, громадская супольность на Беларуси, она только формуется. И культура находится у таким серьезным занепаде, на мою думку. Ну, может быть, один серьезный план, який можно вот в этой ситуации себе поставить и поспробовать его выполнить, это план эмигровать в Беларуси. Вот тут ведаешь, что треба робить, какие документы сбирать.
Михаил Анимпадыстов вывел наше опытание до высновов, на какие самый час. Зробим только невеликое подсумование. Беларускім творцам хочацца займацца сваёй справай, выдаваць кнігі, граць канцэрты. Для таго ім патрэбна пазбыцца ад мітусні, абыякавасці да жыцця, адпачыць у роднай вёсцы, быць здаровымі і мець паразуменне са сваякамі, а таксама каб у краіне былі правілы гульні. І на самым першым месцы грошы, якія часта няма як зарабляць. Некаторыя творцы дапускаюць пасля неспрыяльнага выніку выбараў магчымасць эміграцыі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтарская перадача Сергея Дубаўца.
Творца абавязкова мусіць мець вызначаны грамадскі статус, сістэму каардынат. Інакш ён не мае сваёй сітуацыі, ён паміж. Можна, вядома, разводзіць кактусы на ўласным падваконні і не дурыць нікому галаву, але ж гэта не прафесійны занятак. Кожны беларускі творца чакае нацыянальныя дзяржаўныя палітыкі. Адныя згадваюць савецкія часы, калі такая палітыка, хоць і мінусовая для нацыянальнай культуры, але была. Іншыя пазіраюць на Літву, да прыкладу, або Польшчу, дзе такая палітыка ёсць. Маю на ўвазе як мінімум тры рэчы. Дзяржаўнасць мовы, патрыятычна арыентаваныя выхаванне і адукацыя, падтрымка нацыянальных культурных праектаў. Усё, больш нічога не трэба. Гэтыя глебы дастаткова, каб творца адчуў сваю запатрабаванасць і пісаў свае раманы хоць бы і на сусветным узроўні. Калі ж гэтага ўсяго няма, тады панікае галавою і творца. І ва ўсёй культуры настае пярэрва, якая пагражае ёй мутацыямі. А мутацыі культуры распаўзаюцца ад, скажам, мастацкага асяродку на ўсю яе вялізную прастору. Это значыць і на культуру працы, і на культуру дачыненняў, і на культуру палітыкі. Урэшце, мутацыі закранаюць і традыцыйную мараль. На маю думку, менавіта такое становішча склалася ў нас за апошнія 7 гадоў. Гэта як папярэджанне. Яшчэ 5 гадоў у тым самым духу беларуская культура не вытрымае. Это значыць, што мы яе перастанем пазнаваць. І тады, як ірлянцы, будзем не пісаць творы, а змагацца нашымі творамі за выжыванне нашае мовы, ведаючы пра безнадзейнасць гэтага змагання.